Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε, ανάλογα με την ώρα που έχετε συντονιστεί, εδώ, στο Earth News Radio στους 105,8. Τι νομίζετε, ότι μόνο στα γιόντλ, πώς τα λένε αυτά τα τραγούδια, τα κεντροευρωπαϊκά, κάνουν τέτοιους λαρυγγισμούς? Κάνει και ο Hank Williams. Μεγάλη μορφή της country ο Hank Williams, θεωρείται και νομίζω είναι, όχι θεωρείται, από τους κορυφαίους του είδους. 36 τραγούδια του είχαν μπει στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεννήθηκε σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου δηλαδή του 1923, στο Mount Olive της Αλαμπάμα. Sweet Home Alabama, αυτό δεν είναι δικό του βέβαια. I'm lonesome blue. Είμαστε λοιπόν εδώ με το απολύτως σχετικό και έχουμε Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε τη Μαριάτζελα Μεταλινού, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, που θα σας απαντήσει βέβαια και στο τηλεφωνικό κέντρο, η οποία όμως λίγο πριν σε ένα πρόχειρο πρωτάθλημα που έκανα εγώ quiz, αρίστευσε με εντυπωσιακά ποσοστά. Μία από τις ερωτήσεις που απάντησε με την πρώτη θα την θέσω και σε εσάς, να δω πόσο γρήγορα θα το βρείτε, αν το βρείτε βέβαια. Εγώ ξαφνιάστηκα. Λοιπόν, ποιος ήταν ο Πίκος Απίκος από τις εκφράσεις που βλέπω στα πρόσωπα? Μόνο η Μαριάτζελα με έχει εντυπωσιάσει πραγματικά. Θα μου πεις και πώς να απαντήσουμε, εδώ με τα παιδιά είσαστε μαζί. Μια στιγμή να πω και τη Βούλα Κουλισοπούλου, την συνάδελφο που έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή και μπορεί να φτάσει στην άκρη του κόσμου για να σου βρει έναν άνθρωπο να μιλήσει για το κατάλληλο θέμα. Να πω για τη Μαρία Σφυρόερα που είναι η διευθύντριά μου και θα με μαλώσει άμα δεν πω. Να πω για τον Ανδρέα Παπασταματίου, μην ακούτε έτσι μια φωνή και λέτε τι είναι αυτό. Αφού πω λοιπόν αυτά, μπορώ να σας πω επίσης ότι στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε δύο γραμμές στη διάθεσή σας. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Να κλείσω αυτό που μου κρύβει το Viber, μάλιστα. Διότι στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, μπαίνετε στην εφαρμογή και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και το Messenger, γιατί είστε και στο Facebook και έχετε διάφορες κοινωνικές εργασίες και διεργασίες, ωραίος ο Σπύρος. Μπράβο ρε Σπύρο, δεν θα το διαβάσω βέβαια, γιατί ο συνάδελφος θα μου κάνει μήνυμση, αλλά χαριτωμένη η απάντησή σου. Λοιπόν, απολύτως σχετικό στα ελληνικά είναι η σελίδα μας στο Facebook και έτσι μέσω αυτής με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Δύο λογάκια για το Hank Williams που γεννήθηκε σαν σήμερα, σας είπα. Σήμερα έχουμε 17 του Σεπτεμβρίου ή του Σεπτέμβρη του Σωτηρίου έτους 2025. Προσέξτε αυτή τη λέξη που είπα, του Σωτηρίου. Σήμερα ο Σωτήρης και η Σωτηρία θα είναι πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες στην εκπομπή. Θα καταλάβετε στη συνέχεια, παρόλο που η γιορτή είναι σήμερα για αγάπη, ελπίδα, πίστη και σοφία. Σοφίας πίστεως, αγάπης και ελπίδας. Χρόνια πολλά λοιπόν στη σοφία, στο σοφάκι, στην αγάπη, στην ελπίδα. Πίστη δεν ξέρω πια αν κυκλοφορεί πολύ, αλλά δεν θα το αφήσουμε έτσι. Οι ευχές μας αφορούν και εσάς. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, να θυμηθώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας πολύ αγαπημένος μου Γάλλος που πολύ αγάπησε την Ελλάδα, ο Ζακ Λακαριέ. ο Γάλλος φιλέλληνας και ελληνιστής συγγραφέας που μεταξύ άλλων έγραψε και το Ελληνικό Καλοκαίρι. Ένα βιβλίο για να δει κανείς τη χώρα του με ένα μάτι που ίσως να μην την έχει, που δεν το έχουμε δει εμείς. Ο Λακαργέ από την πρώτη φορά που ήρθε και ήρθε ως φοιτητής για να παίξει αρχαίο δράμα, ξέρετε, από τα γαλλικά πανεπιστήμια, την ερωτεύτηκε όμως ως αυτή που είναι. Όχι ως η αρχαία Ελλάδα, γιατί αυτός την είχε γνωρίσει μέσα από κλασικές σπουδές στη Γαλλία, με το αρχαίο δράμα κτλ. Και ήρθε τα χρόνια εκεί, 50-60, μια δύσκολη περίοδο, είδε όμως την πραγματική Ελλάδα. Και δεν ήταν φιλέλληνας που αγαπάει την κλασική αρχαία. Αγάπησε αυτήν, την Ελλάδα τη Ζώσα, που εμπεριείχε, σύμφωνα με τη δική του ανάγνωση, αλλά δίκιο έχει, είχε, όταν τα έγραφε και έχει αφού υπάρχουν τα έργα του, που εμπεριείχε όμως αυτό το πνεύμα το ελληνικό από την Οδύσσια μέχρι εκείνη την εποχή. Τώρα δεν είμαι σίγουρος αν επιβιώνει αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιος Λακαργέ για να γράψει πάλι και να ανακαλύψουμε κι εμείς. Ο Λακαργέ λοιπόν που έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα. Τι άλλο δεν θέλω να ξεχάσω να σας πω. Α, βλέπω ότι έρχονται ήδη κάποια μηνύματα, αν δεν κάνω λάθος, για τον Πίκο Απίκο, το επαναλαμβάνω. Μη μείνει η πρωταθλήτρια η Μαριάτζελα, που το βρήκε πριν ολοκληρώσω. Λέω, είπα, Πίκος Απίκος, αυτός κάτι, και αμέσως το βρήκε. Μου έκανε και ανάλυση, με πήγε και στο συνολικό έργο, στο οποίο εντάξει δεν θέλω να πω περισσότερα. Μην κοιτάς Νικολόπουλε και μου χαμογελάς πονηρά, γιατί εσύ δεν το βρήκες. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, αλλά θα τους μαρτυρήσω όλους. Άλλωστε, δουλειά μου είναι δημοσιογράφος. Είμαι, άμα δεν σας δώσω την πληροφορία, τι έρχομαι να κάνω εδώ. Να σας πω ότι μια τέτοια μέρα, το 1920, παιδιά, ο βασιλιάς των Ελλήνων τότε, Αλέξανδρος ο Πρώτος, έχει βγάλει βόλτα, έχει ένα σκυλάκι, ένα ποιμενικό σκύλο. Γιατί λέει εδώ σκυλάκι, σκύλαρος ήτανε. Συναντούν στον κήπο εκεί που ήταν ο βασιλικός τότε, δεν ήταν εθνικός κήπος, μία μεγάλη μαϊμού. Ορμάει ο σκύλος στη μαϊμού. Μια άλλη μαϊμού ή ουρακοτάγκος ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο ορμάει να βοηθήσει το συνάδελφο, τη συνάδελφό του μαϊμού. Πάει να τα χωρίσει ο βασιλεύς, τον δαγκώνει μαϊμού. Πήγανε μετά, τον φτιάξανε αυτά, του λένε μην ανησυχείτε βασιλιά, σας έχουμε κάνει τα δέοντα. Τέλος πάντων, για να μην σας μακρηγορώ, μολύνθηκε το τραύμα, έπαθε σιψεμία και 12 Οκτωβρίου του 1920 έφυγε από τη ζωή. Είναι από μόνο του άξιο αναφορά στο γεγονός. Μια μαϊμού σκότωσε ένα βασιλιά. Σύμφωνα με τον Winston Churchill όμως, αυτή η μαϊμού δεν σκότωσε ένα βασιλιά. Σκότωσε 1/4 του εκατομμυρίου ανθρώπων. Σας διαβάζω τη ρίση του, το έχει γράψει ο Winston Churchill στα απομνημονεύματά του. Ίσως δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι 1/4 του εκατομμυρίου ανθρώπων πέθαναν από το δάγκωμα αυτού του πιθήκου. Αναρωτήθηκα κι εγώ γιατί και το κοίταξα. Όταν πέθανε ο Αλέξανδρος λοιπόν, γύρισε ο Κωνσταντίνος, ο βασιλιάς που είχε συγκρουστεί με τον Βενιζέλο, πού και τα λοιπά. Ανέλαβε αυτός καθήκοντα, ο Κωνσταντίνος ποτέ δεν είχε αναγνωρίσει τον Αλέξανδρο ως βασιλιά, αλλά ως κάτι αντιβασιλιά. Όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει όμως ότι ο Κωνσταντίνος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε αρνηθεί να συμμετάσχει η χώρα μας. Οι σύμμαχοι λοιπόν της Αντάντ του το φύλαγαν. Και τότε, όταν γυρίζει ο Κωνσταντίνος, εμείς έχουμε πάει στη Σμύρνη και πολεμάμε. Και εκεί λοιπόν οι σύμμαχοι κάνουν πίσω. Και χάνουμε τη μάχη στο Σαγκάριο. Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 21, έχουμε την ανακατάληψη της Σμύρνης από τους Τούρκους το Σεπτέμβριο του 22 και τη Μικρασιατική καταστροφή, και έπεφταν οι δικοί μας στη θάλασσα και στα γαλλικά πλοία και τα αγγλικά που ήταν εκεί απ' έξω, που δεν βοήθησαν τους Έλληνες, γιατί δεν ήθελαν τον Κωνσταντίνο, έκαναν ότι δεν τους βλέπουν και πολλούς τους άφηναν να πνίγονται εκεί πέρα. Το δάγκωμα μιας μαϊμούς μπορεί να ευθύνεται για τη Μικρασιατική καταστροφή. Και απολύτως σχετικό με τα δρόμενα και τα θέματα που θα έχουμε στην συνέχεια. 1978, τέτοια μέρα, 17 Σεπτεμβρίου, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη Συνθήκη Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ. Είναι η πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό κράτος. Εντωμεταξύ τώρα στη Γάζα, ξέρετε τι γίνεται, θα μιλήσουμε γι' αυτό και ιδιαίτερα παραπάνω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο και τελευταίο ημίωρο. Μεταφέρω το χαριτωμένο ενός ακροατή που το έστειλε αργά χθες το βράδυ στο Messenger της εκπομπής, ότι η Νέα Δημοκρατία αποκτά πλέον ένα προβάδισμα από το Πασόκ παραπάνω ως συγκρότημα, γιατί τώρα έχει και drums. Και μια που λέμε για συγκρότημα και drums, Eurovision 2026. Η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει ούτε θα μεταδώσει το διαγωνισμό σε περίπτωση που δεν αποβληθεί το Ισραήλ. Αυτή είναι μια απόφαση. Η πρόταση κατατέθηκε από τον πρόεδρο του οργανισμού, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ισπανικής Κρατικής Ραδιοτηλεόρασης. Ενέκρινε αυτή την πρόταση το Διοικητικό Συμβούλιο, που είχε κατατεθεί από τον πρόεδρο, τον Χωσέ Πάμπλο Λόπεθ, και όπως έγραψε η El País, υπερψηφίστηκε με 10 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 1 αποχή. Αν δεν αποβληθεί το Ισραήλ από την Eurovision, η Ισπανία, που είναι μία από τις 4 μεγάλες χρηματοδότριες χώρες της οργάνωσης της Eurovision, δεν θα συμμετάσχει. Είναι, ναι, στο Big Five που λέμε στα ελληνικά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης, που διοργανώνει βέβαια την Eurovision. Δεν είναι μόνο η Ισπανία, θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Θα πω την γενική απάντηση, μετά στα μηνύματά σας θα δούμε και τα επιμέρους. Όντως ο Πίκος Απίκος, μεγάλη μορφή της Φρουτοπίας, δημοσιογράφος ήταν στη Φρουτοπία, ο Δημήτρης Πιατάς ήταν, ενσάρκωνε τον Πίκο Απίκο. Μαζί με το μήνα, ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμαϊκά και αρμενίσαμε. Είναι Ιούνιος του 1982, ο μύδας του ελληνικού τραγουδίου, ο Μάνος Λοΐζος, παθαίνει εγκεφαλικό επεισόδιο, νοσηλεύεται. Τον Αύγουστο πηγαίνει για περαιτέρω νοσηλεία στη Μόσχα. 7 Σεπτεμβρίου του 1982 παθαίνει δεύτερο εγκεφαλικό και 10 μέρες μετά, σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου του 1982, φεύγει αυτός ο χαρισματικός συνθέτης από τη ζωή. Όπως μου λέει ο Βασίλης Νικολόπουλος, ήταν πολύ νέος και βέβαια ήταν πάνω και στην ακμή του στα 45 του. Σκάλισα στην πριμάτσα του Γοργόνα θαλασσιά και έγινα μια βραδιά καραβοκύρη σου και αρμενήσαμε στα πέλακα, αγάπη μου παλιά. Ωραία εικόνα, έτσι γλυκιά δικιά μας ελληνική. Με ελληνικό άρωμα θα σχολιάσουμε, αλλά θα ενημερωθούμε και περισσότερο για μια είδηση που αφορά τη Σουηδία. Η Σουηδία, έρχονται σιγά σιγά πολλές ευρωπαϊκές χώρες να το κάνουν αυτό, προχωρεί σε καθολική απαγόρευση κινητών στα σχολεία με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της μάθησης. Γιατί πολλές φορές λες, μα άμα το παιδί μου δεν έχει κινητό στο σχολείο, δεν είναι ασφαλές, πώς θα ξέρω εγώ. Αλλού είναι το πρόβλημα και από αλλού δημιουργούνται τα προβλήματα. Μάλιστα, καθώς προγραμματίζαμε αυτή την συζήτηση, είδα μια είδηση. 4 ανήλικες συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα. Τι έκαναν αυτές? Προσέγγισαν μια 13χρονη μπροστά σε γυμνάσιο, την ανάγκασαν να σκύψει, να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν, την εξήλυσαν και τραβούσαν με το κινητό για να κάνουν τη σχετική ανάρτηση. Αυτά περί ασφαλείας. Θα πάμε λοιπόν μέχρι τη Σουηδία και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Σωτήρη Δελή, που είναι πρώην βουλευτής του Σουηδικού Κοινοβουλίου, ένας δικός μας που νομίζω από το 77 πρέπει να μένει εκεί και έχει και μεγάλη διαδρομή και στην αυτοδιοίκηση και στην πολιτική σκηνή της Σουηδίας, και με μεγάλη χαρά και με άρωμα έτσι Λοΐζο και Καλατζή τον υποδεχόμαστε. Κύριε Δελή, καλώς απόγευμα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8.
Ευχαριστώ κύριε Παπασταματίου και ευχαριστώ και για την πρόσκλησή σας.
Είστε πολλά χρόνια εκεί, την έχετε ζήσει τη Σουηδία, Στοκχόλμη μένετε κυρίως?
Όχι, μένω σε μια πόλη που λέγεται Jönköping και στην οποία έχω διατελέσει επίσης και αντιδήμαρχος.
Μάλιστα.
Και μέλος του σχολικού συμβουλίου του Δήμου εδώ.
Οπότε έχετε και εμπειρία επί του πεδίου που λέμε σε αυτά τα ζητήματα.
Ναι.
Πείτε μου εσείς πάρτε την...
Όχι, βασικά υπήρχαν... η Σουηδία θα αποφασίσει από το 2026 να φέρει αυτά που είπατε πολύ σωστά. Όσον αφορά για τους ακροατές σας, η Φιλανδία ακολουθεί με σχέδιο νόμου.
Μάλιστα.
Αλλά όχι η Νορβηγία και η Δανία. Θέλουν ακόμη λιγάκι να σκεφτούν.
Φοβούνται και το πολιτικό κόστος ίσως, γιατί μιλάμε...
Δεν γνωρίζω αν υπάρχει πολιτικό, κόστος σε αυτά τα πράγματα, όταν όπως και εσείς αναφέρατε και στην... Και σε αυτό που συνέβη στην Πάτρα,
Από την Πάτρα δεν είστε, μάλιστα, ναι.
Ναι. Είναι πράγματα τα οποία είναι πρωτάκουστα. Για τον κόσμο, η Γαλλία, οι κάτω χώρες, δηλαδή η Ολλανδία, η Ουγγαρία και η Βραζιλία το έχει ήδη κάνει.
Μάλιστα. Μπαίνουμε, καλά, και εμείς έχουμε κάνει κάτι ανάλογο. Ενώ εδώ στην Ελλάδα,
ναι,
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, δεν μπορείς, ναι, βέβαια, εκεί από ό,τι καταλαβαίνω θα γίνεται έλεγχος, θα παίρνουν τα κινητά, τα βάζουν σε ένα ντουλάπι και μόνο
ακριβώς
όταν τελειώνεις θα το παίρνεις. Δεν είναι...
Ακριβώς. Εδώ αυτά τα ονομάζουν εργαλεία με οθόνη. Και τα εργαλεία με οθόνη είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα laptops και τα iPads.
Μάλιστα.
Οι μαθητές, οι οποίοι από τα γενοφάσκια τους πλέον μπορούν να χειρίζονται αυτά τα πράγματα, δεν θα έχουν επαφή κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας με κινητά. Αλλά θέλουν να έρθουν σε επαφή με τους γονείς τους, απλά ενημερώνουν το δάσκαλό τους, όπως και επίσης και οι γονείς θέλουν να μάθουν για τα παιδιά τους.
Παίρνουν στο γραφείο.
Παίρνουν στο γραφείο και τους... Ναι. Αλλά έχουν επαφή με τα laptops και τα iPads.
Αυτή η άποψη στηρίζεται από όλο το πολιτικό φάσμα ή έχουν εκφραστεί και αντιρρήσεις?
Όχι, όλο το... Έχουμε ήδη δει τα αρνητικά με αυτές τις καταστάσεις. Και τα αρνητικά όσον αφορά το κοινωνικό μέρος, bullying κλπ. Εργασίας, ησυχία δηλαδή στη μελέτη και επαφής με την πραγματικότητα.
Να μην απομονώνεται κάποιος ή κάποια σε μια οθόνη μέσα και χάνει όλο το γύρω-γύρω.
Εκτός έχουμε δει και κάτι άλλο στα σχολεία μας, τα οποία μερικά από τα σχολεία και εδώ στο Δήμο μας έχουν ήδη το έχουν κάνει σε πειραματικό στάδιο και έχουμε δει αρκετά θετικά πράγματα, μεταξύ των άλλων ότι οι μαθητές ενεργοποιούνται στη φυσική αγωγή. Δηλαδή μπορούν να παίξουν, μπορούν να τρέξουν, μπορούν να κάνουν άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα κάνουν όταν είναι καθυλωμένοι μπροστά σε αυτά τα πράγματα.
Ή τα απέφευγαν. Σου λέει θα κάτσω εδώ με το κινητάκι μου τώρα σιγά μην τρέξω, μην παίξω.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Έχει δοκιμαστεί δηλαδή, έχουν φανεί και κάποια θετικά αποτελέσματα.
Ναι, υπάρχει ένα σχολείο εδώ πέρα το οποίο έχει δοκιμάσει και μάλιστα γνωρίζω τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή παιδαγωγός. Έχει δοκιμάσει στην πράξη εδώ και 3 χρόνια.
Μάλιστα.
Και επειδή υποψιάζουμε ότι και στην πατρίδα μας γίνονται τέτοιες προσπάθειες, για αυτούς που μας ακούνε και ιδιαίτερα εάν ανήκουν και εργάζονται στο Υπουργείο Παιδείας, υπάρχει υλικό στη Σουηδία και από πανεπιστήμια, δηλαδή υπάρχουν έρευνες κλπ. Που μπορούν μέσω διαδικτύου ή ακόμη να έρθουν σε μια φυσική επαφή να ακούσουν πράγματα ώστε να μην κάνουν τα λάθη, να πάρουν όλα αυτά τα οποία εγώ συνηθίζω και τα λέω good practices. Να μην κάνουν αυτά τα λάθη που κάνουν όλα τα συστήματα που εφαρμόζονται αρχικά, δηλαδή να αποφύγουν αυτά τα πράγματα και με λιγότερη δουλειά να δημιουργήσουν ένα πάρα πολύ καλό περιβάλλον για τα νέα παιδιά, τα οποία έχουν την ανάγκη να επανέλθουν σε μια ισορροπία με το περιβάλλον τους.
Ναι. Απλώς πρέπει να πάρουμε και εμείς κάποιες σκληρές μεν, αλλά γενναίες αποφάσεις, γιατί είναι για τα ίδια. Αυτό το ότι τα παρκάρουμε, βλέπω εγώ πολύ πολύ μικρά παιδάκια, σχεδόν βρέφει. Και αμέσως όταν λίγο φασαρία, κάτι θέλω να μιλήσω, πάρε το κινητό να χαζέψεις. Είναι δηλαδή μεγάλη ευκολία, είναι εύκολο κανείς να την πάθει με αυτό.
Οπωσδήποτε.
Πείτε μου κάτι, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων, δυστυχώς, κύριε Δελίκ, θα πρέπει να διακόψουμε. Αυτό πότε θα περάσει, πότε ψηφίζεται, πότε θα...
2026 θα ενεργοποιηθεί.
Α, μάλιστα. Έχει αποφασιστεί δηλαδή.
Ήδη υπάρχει ο νόμος, ναι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δελή. Σας ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια. Παρακαλώ, καλό βράδυ.
Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας.
Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων να έχουμε μια συνολική και συνοπτική εκδοχή της επικαιρότητας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά η απάντηση με το quiz, τις συζητήσεις που έχουμε τάξει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Είναι 17 Σεπτεμβρίου του 1966 και οι Supremes βρίσκονται για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή του πίνακα με τις πιο καυτές, με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, με αυτό το τραγούδι You Can't Hurry Love. Δεν μπορείς να επισπεύσεις την αγάπη. Διαβάζω τα μηνύματά σας και αν αρχίσει να τελειώνει το τραγούδι, να σας πω μια απολύτως σχετική πληροφορία για το τραγούδι. Εμείς ακούμε τις Supremes, άλλωστε έπιασαν την κορυφή για δεύτερη εβδομάδα, τους αξίζει. Πάμε γρήγορα στα δικά σας μηνύματα. Καλησπερίζω και εγώ τον Αλέξανδρο από τις Σέρες. Στέλνω, Αλέξανδρε μου, και τη δική μας αγάπη. Ο Νίκος, για να δούμε, Νίκο. Και ένας, είναι χθεσινή κουβέντα που κάναμε μέσω του Messenger και μου στείλε μία επιβεβαίωση. Νατάσα μου, πότε να προλάβω? Δεν ήθελα να διαβάσει το μήνυμά μου στον αέρα. Προτίμησα να σου το στείλω εδώ και έχει από το Viber για να προλάβω. Κατάλαβα. Για την αλλαγή ονόματος, μάλιστα. Εντάξει, Νατάσα μου, ξέρεις, θα είναι καμιά φορά μεγάλο. Τρομοκρατούμε μόλις το δω. Γιατί λέω, όχι τώρα αυτό άμα δεν το διαβάσω. Ο Κωνσταντίνος, όταν τον πρωτάκουσα ονομαζόταν Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών. Αργότερα έγινε εθνικό πρόγραμμα, μετεξελίχθηκε σε πρώτο πρόγραμμα. Έζησε αρκετά ώστε να προλάβω και τη μετονομασία του σε σύγχρονη ελληνική γλώσσα, Earth News Radio. Ναι, βέβαια Κωνσταντίνε μου, δεν λες το Era 1 και το Net FM 105,8. Να σου πω εγώ γιατί τα έχω περάσει όλα αυτά τα στάδια. Λοιπόν, ο Κώστας. Χάρηκα που πήγε ο Ανδρέας στη Νέα Δημοκρατία, παίζει drums και δεν είχαν drummer. Είχαν, λέει, άλλα όργανα για τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά έτσι όπως τα λέτε. Θέλετε να με εκδέσετε. Εγώ τι ξέρω όμως, ότι το You Can't Hurry Love, που δύο φορές βρέθηκε δύο εβδομάδες στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών με τις Supremes, 16 χρόνια αργότερα, γιατί 17 Σεπτεμβρίου του 1966 ανέβηκε με τις Supremes, και 16 χρόνια, όχι όμως η ίδια ημερομηνία, αυτό το τραγούδι ανεβαίνει άλλη μια φορά στο νούμερο 1. Αυτή τη φορά όμως το τραγουδάει ο Phil Collins. Ξέρει ο Νικολόπουλος, άλλα βάθη, άλλα τελείωσε, άλλα εφέ, άλλα αλλιώς ακούγονται τα κρουστά, ναι. Εξελίσσεται και η μουσική, δεν ξέρω αν είναι πάντα για καλό. Όχι, μου λέει ο Βασίλης, καλά είσαι μεγάλος άνθρωπος, δεν τα μπορείς τους νοτέρους. Μην κοιτάς εμείς μικρά παιδιά που τα αφομοιώνουμε αυτά. Καλησπέρα, μάλλον καλό απόγευμα Πέπη μου, εσύ είπες καλό απόγευμα και εγώ πήγα να το χειμωνιάσω. Ο Ανδρέας δεν ήταν απλός δημοσιογράφος, ήταν ο δαιμόνιος δημοσιογράφος Πίκος Απίκος, μπράβο, από τη Φρουτοπία. Εσύ έχεις καημά Βασίλη, έχω καημό που δεν μπορώ να προλάβω τα μηνύματα, κατάλαβες, καθένας με το καί ανάλογα. Την συνέχεια, στα γρήγορα, ο Σπύρος που λέει ο Πίκος Απίκος είναι ο και λέει έναν συνάδελφο δημοσιογράφο, τόσο δαιμόνιο και καλό τον θεωρείς? Ήτανε κεντρικός χαρακτήρας στην Φρουτοπία, όπως μας ενημέρωσε ο Γιάννης αμέσως μετά. Η Χρύσα, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, είδα κάπου λέει και μου άρεσε και μου στέλνει. Χρόνια πολλά σε όλες τις αγάπες που μας έβγαλαν την πίστη, αλλά τουλάχιστον μας γέμισαν σοφία και δεν χάσαμε την ελπίδα μας. Λοιπόν, δεν συνεχίζω στιχουργικά, μα φυσικά μας λέει η Κατερίνα, ο δαιμόνιος δημοσιογράφος της Φρουτοπίας. Καλησπέρα από Λουτράκη, ο Ανδρέας. Σήμερα γιορτάζει η ελπίδα και όλες τις άλλες μέρες η απελπισία. Να το αλλάξουμε βρεσί, Ανδρέα μου, γιατί και το μέσα μας παίζει ρόλο. Μάνος Λοΐζος, καταγωγή από Κύπρο και Ρόδο, να τα λέμε όλα. Η Φραντσέσκα σου λέει, είπες κυπριακής καταγωγής, τη Ρόδο μου την έφαγες. Δίκιο η Φραντσέσκα. Ο Μίτσος, ο παππούς μου ήταν ο μόνος από ένα σύνταγμα που επέστρεψε μετά την ήττα στο Εσκίσεχυρ. Μεγάλη τύχη για μένα, ενώ τώρα δεν θα υπήρχα. Όσο για τη Σμύρνη, θυμίζω αυτό λέει που είχε πει η κυρία που είχε γράψει, η κυρία Ευθυμίου, για το συνωστισμό. Ήταν ένας τρόπος να μην αγριέψουμε τα παιδιά, δεν λέω αν είχε δίκιο ή άδικο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς έτσι να κρύψει την ιστορική αλήθεια. Ο Δημήτρης, βάζετε μου ένα μικρό όνομα, ο Ανδρουλάκης έχει κάποιες ελπίδες, λέει, αν από ΣΥΡΙΖΑ γίνει ΠΑΣΟΚ. Και η Κατερίνα, καλησπέρα κύριε Παπασταμάτη, έχω την εντύπωση ότι το συμβάν που αναφέρατε με τον Αλέξανδρο έγινε στην Κωνσταντινούπολη, με πολύ εκτίμηση Κατερίνα. Ευχαριστώ για το ότι με έβαλες να το δω λίγο πιο καλά, γιατί έκανα και λάθος. Έγινε στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο Αλέξανδρος πώς να βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος δεν ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τεντόγλου ήταν στο Παγκόσμιο, αλλά είχε προβλήματα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν.
Και γιατί το συνδύασα με τον Αλέξανδρο που λέγαμε, γιατί τον λένε ο βασιλιάς του μήκους. Αλλά υπάρχει μια μέρα που και ο βασιλιάς μπορεί να έχει τραυματισμούς, μπορεί να έχει προβλήματα, να μην τα καταφέρει, δεν μπήκε στη δεκάδα και δεν συνέχισε. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει τώρα για άλματα σε μήκος, θα μας πει για Champions League, θα παίξει προκριματικά για το κύπελο, άμα προλάβει ελάτε να μου... Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε.
Γεια σου, λοιπόν, Δημήτρη μου.
Να πούμε για το Μίλτο που πριν από λίγο δήλωσε. Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει. Ένιωθα υπέροχα και ήμουν πολύ δυνατός στο ζέσταμα. Ίσως έκανα λάθος που έβαλα παραπάνω ένταση από ό,τι συνήθως στη διάρκεια της προθέρμανσης, αλλά πραγματικά νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου.
Ναι.
Πίστεψα θα πάνε όλα καλά. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και κακές μέρες, έπαθα κράμπες και στις δύο γάμπες.
Ναι, γι' αυτό, γιατί λέει, φάνηκε, τον έδειχνε. Καθόταν ο άνθρωπος αμέσως μετά, έτριβε τη γάμπα του. Δηλαδή ήταν εμφανές ότι αντιμετωπίζει προβλήματα.
Και είναι το ξύμορο, έτσι. Έλεγε στην αρχή.
Εκεί που νιώθεις δυνατός, πανίσχυρος, θα πετάξω.
Ναι, να έχει την οφλήση. Είδαμε και
το διάλογο που είχε με το Πουμάς και με τον προπονητή του.
Μάλιστα.
Που μάλιστα ο άνθρωπος και καλά έκανε, κατ' εμέ, αν νιώθεις ναι, καλά, ναι. Μην το επιχειρήσεις.
Μην ζοριστείς άλλον, ναι, μα δεν να πάθεις ζημιά και πολλά. Να μην μπορεί για καιρό να...
Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, οπότε δεν τα κατάφερε.
Πάει αυτό. Πάμε παρακάτω.
Πάμε τώρα. Πάμε.
Εγώ θα σου πω για τα χθεσινά, για την Arsenal. Ωραίο περίπατο έκανε. Είναι το παιχνίδι μετά τη συμβουλή. Το είδα βέβαια, είμαι και Arsenal γι' αυτό. Ήμασταν
ναι, ναι.
Πάρα πολύ καλοί.
Ναι, αλλά και το Juventus και,
αυτό,
Dortmund 4-4, έτσι.
Αυτό το 8 γκολ σε ένα ημίχρονο. Γιατί είμαι Juventus στην Ιταλία. Ναι, και έκλαιγα από όλο μπροστά πήγαινε η Dortmund.
Την Κυριακή κέρδισε 4-3, έτσι. Πάει από 4 σε 4.
Ναι, τρώει και πολλά όμως. Αυτό να το δει λιγάκι.
Είναι ωραίο αυτό για ουδέτερα.
Για μας είναι ωραίο. Ναι, για μας. Ναι, για μένα εκτός. Μάλιστα. Αλλά να δούμε λίγο τα σημερινά, γιατί έχουμε κύπελα και έχουμε και αγώνες. Και έχουμε και Ολυμπιακό.
Ναι, ναι. Πριν από λίγο σε ένα χωράφι, γιατί αυτό θύμισε, το γήπεδο του στο Εγάλεο. Εγάλεο ΑΕΚ 0-1.
Όχι, όχι είναι... χωράφι. Τι, τα χωράφια είναι στρωμένα, τα χαρτά, τα κουρέμπ.
Αυτό, να
αυτό το πράγμα εκεί πέρα ήταν κίνδυνος θάνατος πρώτα απ' όλα. Πώς γίνονται όμως παιχνίδια, γιατί είναι κύπελο Ελλάδος, δεν ήταν φιλικό. Εδώ στο Παγκρίτιο που λέγανε το έχουμε φτιάξει, έχουμε στρώσει το χλωτάπιτα, λέει όχι θα παίξουμε εδώ. Και
τώρα,
ήρθε όφη και έπαιξε Αθήνα.
Το κύπελο, ναι. Το κύπελο είναι ομάδες όπως η Μάρκο.
Ναι. Να δανειστεί ένα γήπεδο, ναι παιδί μου. Η Ελλάς Σύρου είναι, εκεί νομίζω στη Σύρο είναι γηπεδάρα. Γιατί
αναφέρω ομάδες που μπορεί να έχουν δυσκολίες. Έτσι, ναι. Και γίνεται τώρα ανακατασκευή στο γήπεδο, στη Σύρο με προβολής και...
Ναι, παιδί,
αλλά μετά... χαμηλές κατηγορίες έτσι γίνεται.
Ναι, αλλά όχι και έτσι. Δηλαδή, άμα γυρίσει κανένα πόδι εκεί, θα τον. Τέλος πάντων. Τα κατάφερε λοιπόν... ένα 0 με γκολ του Πιεράκου, του Πιερό.
Τώρα παίζει Παναθηναϊκός Καλυθέα 1-0.
Μάλιστα.
Είναι στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις ξεκίνησε. Και Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 2-1, ναι. Παρακαλώ.
Τι.
Έτσι είναι μπροστά η Λιβαδιά 2-1. Στο
είχα μείνει στο 1-0 εγώ. Πόσο
ναι,
έχει.
2-1.
Έχει χρόνο δηλαδή ακόμα.
Ναι, έχει να δω, ας πω, με ακρίβεια. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μήκο.
Α, εντάξει.
Οπότε υπάρχει.
Ενδιαφέρον. Μάλιστα.
Και μετά
όλα.
Πάμε.
Πες
και Ολυμπιακός, έτσι.
Ολυμπιακός.
Σε μία ώρα από τώρα.
Α, νωρίς. Τι ώρα παίζει.
Ναι, νωρίς παίζει. Είναι κόντρα στην Πάφο.
Ναι.
Πρώτο παιχνίδι για το Champions League. Οπότε θέλει αυτό που λέμε ξεκίνημα με το δεξί.
Οπότε να μείνουμε σε αυτό, να εστιάσουμε στο παιχνίδι του δικού μας ενδιαφέροντος. Και από τις δύο μεριές, έτσι, ελληνική κυπριακή ομάδα.
Εντάξει, ναι.
Εντάξει.
Ωραία, ναι, ναι.
Όταν παίξαμε μπάσκετ, βάλαμε τον ίδιο εθνικό ύμνο. Κάτσε ρε, Δημήτρη μου. Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
Δεν λέω
να
όχι,
τα θυμόμαστε
εντάξει,
πάντα. Ναι. Εντάξει, τώρα άμα είσαι Ολυμπιακός, δεν θα πεις να ρίξουμε 70 γκολ. Αλλά οι πιο ουδέτεροι μπορεί να είμαστε ισορροπημένοι, να δούμε ποιος θα παίξει πιο καλά. Θα μας το πεις εσύ αύριο που είσαι αθλητικός συντάκτης και έχεις την ουδετερότητα στο αίμα σου. Εννοώ στη δουλειά. Και εγώ, γεια σου Δημήτρη μου, γεια. Τώρα θα πάμε Δύση και Ανατολή. Θυμίζω ότι σαν σήμερα το 1982, πολύ νέος, ο αποκαλούμενος και Μίδας του ελληνικού τραγουδιού, γιατί ό,τι έπιανε γινόταν χρυσάφι στα χέρια του, έγραφε, μπορούσε να γράψει οτιδήποτε σε πολύ διαφορετικά μουσικά είδη και να είναι κάτι υπέροχο. Έφυγε από τη ζωή 17 Σεπτεμβρίου του 1982 ο Μάνος Λοΐζος.
Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Που μπρος μου θα σε ξαναδώ. Το φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχεις προς τα εδώ. Το φως του ήλιου θα ραγίσει και εσύ θα τρέχεις προς τα εδώ.
Δεν ασκορπά το μέτωπο. Χρήση βροχή στον ουρανό και τον τωρέα πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό και τον τωρέο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό.
Κι όταν θα σμίξουν οι καρδιές
Όπως φαίνεται όμως, ο παλιός κακός κόσμος, γιατί υπήρχε και καλός κόσμος, είναι αυτός που επιβιώνει. Πολλά πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μας, γιατί νομίζω ακούει κιόλας, θα διαβάσω 4 πολύ μικρές ειδησούλες και μετά θα του δώσω τη δυνατότητα αυτός να τα συγκεράσει, γιατί έχει και τις γνώσεις και την ικανότητα, για να ακούσουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Λοιπόν, διαβάζω από ένα ενημερωτικό site: χιλιάδες Παλαιστίνοι σε μάχη επιβίωσης και διαφυγής. Διαβάζω από άλλο: Ευρωπαϊκή Ένωση απειλεί, λέει, με κυρώσεις, με εμπορικές κυρώσεις. Και διαβάζω: γιατί οι Άραβες δεν πιέζουν το Ισραήλ για τη γενοκτονία στη Γάζα. Ο κύριος Σωτήρης Ρούσος είναι διεθνολόγος, είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσανατολικών, Μεσογειακών και Ισλαμικών Σπουδών, το ΚΕΜΙΣ δηλαδή. Κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσε, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Καλό απόγευμα.
Εγώ 3 ειδησούλες διάβασα. Α, και να θυμηθώ, γιατί κοίταγα το ημερολόγιο μου, 17 Σεπτεμβρίου 1978, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Camp David, η πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος τότε.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτά τα τρία στοιχεία που είπατε δείχνουν τα εξής. Πρώτον, ότι η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ, η νέα στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ, δεν έχει στόχο πια τη Χαμάς, δεν έχει στόχο την εξουδετερώση της Χαμάς, έχει στόχο να καθαρίσει, να κάνει μια εθνοκάθαρση, να καθαρίσει, αν θέλετε, τη βόρεια κυρίως Γάζα, τη βόρεια λωρίδα της Γάζας, που είναι και η πόλη της Γάζας εκεί, από τους Παλαιστίνιους. Και να φτιάξει εκεί καταρχάς μια no man's land, μια έρημη περιοχή, η οποία στη συνέχεια πιθανότητα να επικιστεί. Δηλαδή έχουμε ένα...
Να αξιοποιηθεί, να λέτε, που είναι η σωστή λέξη, που έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Συγγνώμη, σας διόρθωσα.
Όχι, όχι, πολύ καλά κάνατε. Βάλετε τα πράγματα στη σωστή θέση.
Στην σωστή πλευρά της... Αχ, ναι.
Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι είναι ίσως η μοναδική γενοκτονία που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας, την οποία... αποδέχεται, ανέχεται η διεθνής κοινότητα και δεν κάνει απολύτως τίποτα για να τη σταματήσει. Νομίζω ότι δεν είχαμε ποτέ στην περίπτωσή μας, ποτέ τα τελευταία 50 χρόνια ίσως, μια τέτοιο μεγέθους γενοκτονία που η διεθνής κοινότητα να μην έκανε απολύτως τίποτα για να την
μια ένσταση, κύριε καθηγητά, γιατί εγώ διαβάζω ειδήσεις, δεν έχω τη δική σας γνώση. Δασμούς και κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη χερσαία εισβολή στη Γάζα.
Ναι, αυτό θα φτάσω, ότι πρώτα απ' όλα δεν έπρεπε να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο για να κινηθεί αυτή η διαδικασία. Δεύτερον, ελπίζω αυτή η διαδικασία να ευοδοθεί, γιατί αυτό που διαβάζετε και πολύ σωστά το διαβάζετε, είναι η πρόταση της Κομισιόν, ναι, προς το Συμβούλιο Υπουργών. Για,
εγώ δεν είπα ότι έχει εγκριθεί, γι' αυτό είπα προτείνει. Ακριβώς. Τώρα προτείνει.
Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι σκληρά μέτρα κυρώσεων κατά του Ισραήλ θα υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι βέβαιο ότι χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, ελπίζω όχι η Ελλάδα και η Κύπρος, θα είναι από αυτές τις χώρες οι οποίες θα προσπαθήσουν να βάλουν πολύ νερό στο κρασί των κυρώσεων, έτσι ώστε να τις ουσιαστικά να τις εξαερώσουν, να τις εξουδετερώσουν. Δηλαδή να είναι κάτι που να φαίνεται σαν κυρώσεις, αλλά να μην είναι στην ουσία. Μακάρι να βγω ψεύτης, μακάρι να αυτό που λέω να μην συμβεί και να προχωρήσουν οι κυρώσεις έτσι τουλάχιστον ως πως τις έχει προτείνει η Επιτροπή. Εγώ ναι, θα έλεγα ότι
θέλει
αυτά
λίγο χρόνο βέβαια αυτό. Η αλήθεια είναι όμως ότι εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος
ακριβώς,
του Ισραήλ.
Ακριβώς, είμαστε 30%.
32% του συνολικού εμπορίου αγαθών του Ισραήλ.
Μα γι' αυτό λέω ότι και αυτό που γίνεται τώρα είναι, θα έλεγα, λιγότερο από αυτό που θα έπρεπε. Κανονικά η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και μήνες θα έπρεπε να έχει αναστείλει ως μέσο πίεσης τη συμφωνία σύνδεσης του Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση που του δίνει δυνατότητες προνομιακής μεταχείρισης των προϊόντων του.
Χωρίς δασμούς, γύρω στα 42,6 δισεκατομμύρια είναι το εμπόριο αγαθών μεταξύ μας.
Ακριβώς. Άρα αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Ούτε τώρα γίνεται, ούτε τώρα έχουμε μια αναστολή, ούτε τώρα απειλείται μια αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ισραήλ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τουλάχιστον ας πάρουν αυτά τα μέτρα ως πρώτα μέτρα, αλλά και αυτά τα μέτρα έχω τον φόβο ότι μπορεί να μείνουν στο... αν θέλετε, να νερωθούν πάρα πολύ, να χάσουν την αιχμή τους.
Και οι αραβικές χώρες, κύριε Ρούσε, που είναι και η ειδικότητά σας τώρα το εκεί, γιατί πολλοί ξαφνιάζονται, λένε εντάξει, ζητάμε από την Ευρώπη και καλά κάνουμε. Αλλά οι αραβικές χώρες...
Οι αραβικές χώρες έχουν μια πολύ μικρή δυνατότητα να παρέμβουν. Πρώτον, διότι δεν είναι ικανές οι ίδιες να αντιμετωπίσουν στρατιωτικά το Ισραήλ. Ένα. Δεύτερον.
Έχουν και την παλιά γνώση, έτσι. Σε μια βδοπόλεμο των 7 ημερών.
Δεύτερον, θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσαν να έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Η Αίγυπτος να έχει αναστείλει τη συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ, δεν χρειάζεται να κάνει πόλεμο και αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
Νομίζω ο πρόεδρός της όμως είναι η πρώτη φορά που μίλησε για εχθρό. Έκανε κάποιες δηλώσεις.
Αλλά μίλησε μόνο.
Μίλησε,
ναι, και το δεύτερο, και βεβαίως χώρες όπως τα Εμιράτα ή το Μπαχρέιν θα μπορούσαν και αυτές να έχουν αναστείλει την ισχύ των συμφωνιών του Αβραάμ. Το πρόβλημα, ξέρετε, με αυτά τα κράτη δεν είναι τόσο, είναι τόσο το Ισραήλ. Είναι ότι δεν μπορούν να έρθουν σε ευθεία αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό για δικούς τους εσωτερικούς λόγους, γιατί και ένα από τα στηρίγματα της σταθερότητας αυτού του καθεστώτος και της μακροημέρευσής τους είναι και η προστασία που τους δίνει η Αμερικανική ομπρέλα. Άρα θα έλεγα ότι για αυτούς τους δύο λόγους, κυρίως για το δεύτερο, και όχι για δηλαδή ότι δεν μπορούν να κάνουν στρατιωτικά τίποτα, ναι, δεν μπορούν να κάνουν στρατιωτικά τίποτα, θα μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα σε επίπεδο πολιτικό, διπλωματικό.
Η Αίγυπτος πάντως αρχίζει κάπως να αντιδράει, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων,
ναι,
γιατί νιώθει την πίεση των εκτοπισμένων προς αυτήν.
Αν συμβεί ένα
να το διευκρινίσουμε, δεν είναι ότι είναι πιο ηθική από τους άλλους.
Όχι. Η Αίγυπτος αντιλαμβάνεται και αντιλαμβάνεται εδώ και καιρό ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία διάθεση να φέρει μια ειρήνευση στη Γάζα. Και όσο πιο πολύ το αντιλαμβάνεται, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνει ότι αν υπάρξει ένα μεγάλο κύμα προσφύγων από τη Γάζα, 300-400 χιλιάδες, δηλαδή όλος ο πληθυσμός, τότε αυτό το κύμα θα πάει στο Σινά, θα πάει στην Αίγυπτο, δεν θα πάει σε καμία άλλη χώρα. Και αυτό θα είναι αποσταθεροποιητικό γενικότερα για το καθεστώς σε μια Αίγυπτο που δεν περνάει τα καλύτερά της, ούτε οικονομικά, ούτε πολιτικά. Θα έλεγα οικονομικά είναι στο χείλο της χρεοκοπίας. Γι' αυτό και ο Σίσι βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση και προσπαθεί, αν θέλετε, να πιέσει και το Ισραήλ, αλλά κυρίως τους Αμερικανούς, και τους Αμερικανούς θα έλεγα και όχι άλλους, γιατί οι άλλοι δεν παίρνουν τόσο μεγάλο ρόλο, ώστε να συγκρατήσουν το Ισραήλ. Αυτό που βλέπουν οι Άραβες, δηλαδή, με μεγάλο φόβο, και αυτό θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για την αμερικανική ηγεμονία στην περιοχή, ναι, είναι ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν να τους προστατεύσουν. Δεν μπορούν, δηλαδή, να συγκρατήσουν το Ισραήλ. Και αυτό τους δημιουργεί τρόπο.
Μόνο να το στηρίζουν, αλλά το αντίθετο δεν μπορούν.
Όχι, δεν μπορούν να το στηρίζουν, αλλά δεν μπορούν να το συγκρατήσουν.
Να.
Ήδη πάρα πολλές πηγές λένε ότι οι Αμερικανοί είναι οργισμένοι, είναι δυσαρεστημένοι, όπως θέλετε, βάλτε το βαθμό θέλετε, με την κίνηση στη Τόχα. Όχι τόσο, δεν τους ενδιαφέρει τόσο η σφαγή στη Γάζα, η γενοκτονία στη Γάζα, όσο η επίθεση στη Τόχα. Και αυτό για αυτόν ακριβώς τον λόγο, γιατί οι Αμερικανοί θέλουν να διατηρήσουν την ηγεμονία και την επιρροή στον Περσικό κόλπο, στις διάφορες μοναρχίες της περιοχής, και αυτή η κίνηση του Ισραήλ υπονομεύει τη δική τους επιρροή και κάνει τις χώρες αυτές να κοιτάξουν αλλού, στην Κίνα, ξέρω πού αλλού, ναι. Τουρκία.
Πάντως η εκτίμησή σας ποια είναι για το πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία, γιατί οι εικόνες που έρχονται εκεί είναι τραγικές.
Δυστυχώς η εκτίμησή μου είναι πάρα πολύ κακή, πάρα πολύ δυσίωνη, δεν βλέπω κάποια διεθνή πρωτοβουλία η οποία θα σταματήσει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ. Πρέπει να γίνει ένα, πώς να σας το πω, να υπάρξει μια επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, αν θέλετε, επειδή και η περιοχή είναι και έτσι περιοχή των θεών.
Βεβαρημένη είναι θεολογικά, σωστά.
Κυρίως στην Αμερικανική ηγεσία, για να μπορέσει να πιέσει αποτελεσματικά το Ισραήλ. Δηλαδή μια αναστολή, μια Αμερική αναστολή του ανεφοδιασμού του Ισραήλ με στρατιωτικό υλικό θα ήταν αρκετή για να σκεφτεί ξανά σοβαρά το Ισραήλ το δρόμο των διαπραγματεύσεων. Δεν το βλέπω αυτό. Δεν έχω σημάδια επιφυτίσεως, άρα θεϊκής. Άρα γι' αυτό βλέπω το μέλλον δυσίωνο. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και από την αντοχή του παλαιστινιακού πληθυσμού και βεβαίως θα εξαρτηθεί και από τους λαούς, δηλαδή και από τις κοινωνίες, οι οποίες σε πολλές περιοχές του κόσμου και στην Ευρώπη, γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αλλαγές, πιέζει πάρα πολύ. Ήδη δηλαδή τα ποσοστά που
ναι,
βλέπουμε...
Ναι, εντάξει, έχουμε επιστολές των Ισραηλινών δημιουργών ντοκιμαντέρ, πάνω από 50 για γενοκτονία στη Γάζα. Στα Έμι που πήρε η Χάνα Έμπιντερ το βραβείο, που είπε ως Εβραία δεν μπορώ να...
Ναι, και παίρνοντας το βραβείο των ντοκιμαντέρ και μάλιστα έδωσαν πρόσφατα η Ισραηλινή Ακαδημία του κινηματογράφου, έδωσε την... αν θέλετε, ανέδειξε την υποψηφιότητα του Ισραήλ για το Όσκαρ, όπου παρουσιάζει την πορεία ενός μικρού παιδιού από τη Ραμάλα, ενός Παλαιστίνιου, μικρού παιδιού Παλαιστίνιου από τη Ραμάλα, που πηγαίνει, που θέλει να δει τη θάλασσα. Και αυτό οδήγησε την Ισραηλινή κυβέρνηση να διακόψει κάθε χρηματοδότηση στην Ισραηλινή Ακαδημία Κινηματογράφου.
Να βλέπει το παιδί το Παλαιστινίου τη θάλασσα. Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που συμβαίνει τώρα όμως. Στο Ισραήλ δεν έχει γυρισμό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κοινωνία του Ισραήλ δεν είναι με την πλευρά αυτών που περιγράφουμε. Δηλαδή, των κινηματογραφιστών, μάλιστα, των διανοωμένων.
Μάλιστα, και οι οικογένειες των ομήρων που βλέπουν ότι είναι η θανατική τους καταδίκη αυτό το σχέδιο.
Ναι, και η πίεση από το εξωτερικό, κυρίως από τις κοινωνίες.
Ναι, για την οποία δεν είστε πολύ αισιόδοξος για την αποτελεσματικότητά της.
Είναι ο μόνος δρόμος όμως.
Είναι ο μόνος δρόμος. Θα κρατήσουμε αυτό με μερικές τελίτσες, ξέρετε, που μας βολεύει εμάς τους δημοσιογράφους.
Ναι, ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρούση. Σας
ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Γεια σας. Εδώ ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Βλέπω εδώ και για την συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του της Λιβύης. Βέβαια, ξέρετε, και είναι λίγο θολά τα ο Ασκών, χρέη υπουργού εξωτερικών της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Μπαίνουν κάποιες κουβέντες, φαίνεται εδώ, που μπορεί να ξεκινήσουν την διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΣ. Έχει πολλές ενδιαφέρουσες ειδήσεις η επικαιρότητα. Γι' αυτό μένετε εδώ συντονισμένοι. Μένω και εγώ να ακούσουμε μαζί το Θάνο Σιαφάκα να μας δώσει μια και εικόνα και αναλύσεις από τα θέματα της επικαιρότητας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.